Estás en Esperanto.
Refoje veamo kaj la mar.
Iu lingvo,
la homaro,
Esperanto,
la homaro.
Estas alvenita la koro, koro de la infana floranta.
Z93.3 FM.
3 zo 92.3 pomo.
Estas la unua horo, lundo la 4 de novembro 2013, kai vi auskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Marcel.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Marcel?
Mi ne volas paroli iomete pri tio, kio mi nomas naiveco en la Esperanto-movado.
Jes, kaj vi, Carlo?
Do, mi hodiaŭ elektis tri artikolojn, du el Monato kaj unu el Puteno de la Esperanto-movado en Stirio kaj de la Esperanto-societo Aŭstrion. La unua artikolo estas pri Novzelando. Titolo estas Protestoj kaj kampanoj. La dua artikolo estas pri statistiko. Titolo estas Sportuloj, sanaj uloj. Kaj la tria artikolo estas pri novaĵo el la Esperanto muzeo en Vieno.
Yes, mi elektis du artikoloj de Esperanto nova oktobro kopio kaj unu de japana ĵurnalo Fukushima ĵurnalo. Da unua el Esperanto sukcesa bet kvardek naŭ bet signifas baltaj Esperanto tagoj kaj la dua ses plu envoluas de Katarina Noskova, ses signifas somera Esperanto studado, kaj la lasta en Fukushima ĵurnalo Homforto influas el TEPCO. Estas TEPCO signifas la kompanio de Fukushima nuklea centralo. Nun aŭskultu la unua kanton Perdita generacio ludos Jo Moarigato.
Gioia infinezzo,
malandro la domo,
giù in da verdezzo,
la pastaneia,
per vomitaro,
mi ritaras,
alla arbaro,
a domani estas libera sed ne sola, natura un casuno de bonos,
mi e domo regis,
se la domani da arrigius, ni mal inspiritius, dom arrigenis en liberigius. Domo arigato,
ne necessos,
domo arigato,
Estrellas,
estos son los zucón.
En cuireyoy,
como esturizas,
la me pararon.
Circa un minuto,
y gato tomaron.
Se toman un estas plura, plura es de mal vela. Aeron que arman tus bonos.
Mira, lo mareis.
Se la toman ya arrichas. ni mal inspiritas, dom arige nise liberitas. Domo harica to. Domo harica to.
Estero
nuna megas,
abundo si pigilo,
spazio ne sufficis,
por la omaro,
fremas la regito,
en nia domaro,
se domo en un estas sola, sola se ne liberai, se tonon ca ombrum sponas,
nia domo aris,
yes, la domo en unia arigis, ni mal inspirigis, dom arige ni se liberigis. Domo arigato,
ne necessis.
La perita generazio gruppo ludis la canton Io mo arigato. Nun mi legos el Esperanto. Successa bet quardec dau. En Esperantujo ciujare okazas centoj da divers nivelaj Esperanto renkontiĝoj, sed ne ciuj ili estas sufiĉe enhavoriĉaj kaj sukcesaj. Bet estas tradicia aranĝo, tamen la ĉijaraj kvardek naŭaj baltiaj Esperanto-tagoj. Kio okazis en la urbo Utena, troviĝanta 100 kilometroj for de la litova ĉefurbo Vilno, iu sence elstaris. La partoprenintoj de Bet 49 portis hejmen aron de pozitivaj impresoj kaj Esperanto-movadaj spertoj. Antaŭe mi partoprenis plurajn diversspeciajn kaj divers nivelajn Esperanto-aranĝojn, kaj nun povas konstati, ke tiu ĉi estas unu el la plej sukcesaj. En Bet 49, kiu okazis en pictoreska laga regiono de Litovio, partoprenis pli ol 200 esperantistoj el dekoj da landoj. Dum ĝi viciĝis multaj por la Esperanto-movado, tre seriozaj programeroj, sed ankaŭ ne mankis riĉega distra programo. Aparte menciindas la bone organizita ekskursa tago kadre de la tuttaga ekskurso. La partoprenantoj ĝuis plurajn historiajn kaj naturajn vidindaĵojn de la regiono kaj gustumis lokajn tradician manĝojn. Mi jam menciis, ke la programo estis riĉa. Jen kelkaj eroj. Aleksander Korjenkov havis serion de prelegoj pri la historio de Esperanto. Petras Čeliauskas prelegis pri la litova lingvo. Margarita Želve prelegis pri la Esperanto poetino Ludmila Jevsejeva. Mikaelo Bronstein pri Puškin, Anna Strigonova pri fabeloj, Stano Marček pri la rekta metodo, ni pri la eldonejo, impeto, interretaj kaj komputilaj aferoj. La kerno de la sukceso de Bet 49 estis la organiza teamo. Ĝi funkciis la tutan periodon del rencontigio sen riproce. Bet estas aranjo ne nur aplica, sed ancao instrua. Diverse nivelai esperanto cursoi, kiu gvidis la spertai profesiae instruistoi, Stano Marček, Mikhailo Linecki, kai Svetlana Smetanina, pruvis tion. Rilate la artan programon, gi estis tre alt nivela. Profesiae litovae ensembloi senĉese ĝojigis la dancigi la partoprenanton. Krom la lokaj naciaj ensembloj koncertis multaj konataj esperantaj kantistoj, la grupo Assorti, Mikaelo Bronstein, Natasha Berce, Solotronik, Mikaelo Povorin kaj aliaj, skribis Dima Ševčenko. Marcel, bonvolu.
Yes, mi volas nur demandi, la titolo estas sukcesa bet quardec nau. Ĉu tiu estas la quardec naŭa kunveno de bet, aŭ ĉu tiu okazis en la jaro 1949?
Yes.
Ĉu?
Mi ne aŭdis, kiel li diras.
Ne.
Li Marcel habis demandon.
Yes, demandu bonvolu.
Yes, quadec nau, ĉu tio estas la numero de la kunveno, aŭ ĉu tio estas la jaro en kiu ĝi okazis?
Ne, Marcel. Quadec nau foje aranĝis la bet, yes.
Bone. Dankon. Nun, mi ŝatas iomete paroli hodiaŭ pri kion mi trovas esti iom tro multe en la Esperanto-movado en Aŭstralio, nome la naiveco pri diversaj aferoj kiuj rilatas al Esperanto. Mi opinias ke ni, la esperantistoj de Aŭstralio, estas naivaj ĝenerale, kvankam kompreneble kutime ni estas bonkoraj. Naiveco en si mem ne estas malbona karaktero, sed ĝi malutilas kiam ni devas rilati al la ne-esperantista mondo circa ni, en kiu mondo la malgranda ne-naiva parto regas kaj diktatorumas la reston. Mi hodiaŭ volas mencii al vi kelkajn aspektojn de ĉi tiu malforteco, cum proponoi kiel sen igi nin for de tiui naivetsoi. Unue, Esperanto ne estas, kai ne besonas esti, granda amas movado, tiain oni renkontas batalantai contrau registaroi, kai contrau ties multai agoi, por sia propra bonstato, contrau la bonesto de la de ili regata popolo. Niai gainoi do estas tre modestai, compare cun tio cion aliai ideoi cae idealoi successas atingi. Por la homaro en si mem, ni ne povas esti same gravai kiom revolucioi kai aliai ŝanĝoj sociaj. Niai eĉ grandaj sukcesoj malgravas kompare kun militoj kai inundegoj kai tertremoj kai bataloj por sociaj rajtoj cae detruado del mondo audegiai partoi, cae ec malpli con mondai malsatoi cae malsanoi. Ni estu pli modestai pri nia gravezzo, cae ni comprenu che tial la homoi ne grand amasse pri ni interessigas. Ni estu pli humilai, quancam ni ne perdu, pro tio, nian idealon de universala helplingvo. Ni do ne naive vidu Esperanton, cie la curacilon de ciui homoi malbonoi. Se ni laboras, cae quelcae laboregas, pli por Esperanto o por aliai idealoi, tio estu nur, cia la aliai idealoi iam havas relative tre multe da adeptoi compare cun nia idealo. Dua aspecto de nia naivezzo mi trovas che cia niai successoi estas relative malgrandai, ni trovas ciun etan successeton gravega, speciale se ni mem helpis la successum. Ni fieras, cae gioiegas, cae gloras, cae festas prigi. Ni trovas la etan successon esti gravega por la tiel nomata fina venco de Esperanto. Ni naive ne conscias che vere ne temas pri multo en la cadro de la homarai besonoi, cae che cetere la successeto estas vesaine nur mal long taura. Tria naivezzo estas che ne pensas che eblas convinci edukministrejoin pri la utilo de Esperanto. Mi malsace credas che iliai interesic montroi cae esperdonoi cae promessoi estas sincerai cae fideblai. La historio de niai penoi en conduci Esperanton en lerneoin montras che nur cun gigantai helpoi ni havas successum pri tio. Niai naifai credoi fiascas, cia ni forgesas plenumi la multain samtempain condicioin necessain por havi iun valoran successum. Pro tio ni perdas valorain tempon cae energion cae monon usindain por pli fructodonai provoi modestai ce aliai acceloi. Quara naivezzo estas accepti, ciel ni faras, che ni esprontistoi estas pli bon caracterai cae pli amicemai inter ni o la generala publico. Nu, di lasto tempe spertis la contrauon cae suferis pro tio. Quina naivezzo estas che ni pensas cae propagandas che Esperanto estas pli facile lernebla ol etnae lingvoi. Tio ne estas vera. Ciu lernenda lingvo estas ega malfacila, cae ni misinformas nin mem, cae ni ein instruotoen. Tial Esperanto estas supera alla etna lingvoi estas, che oni lernas gin dum quinono della tempo necessa por lerni etnan lingvon. Sed en tiu quinono, la lernado de Esperanto estas same malfacila kiel la lernado de iu ajn etna lingvo. Sesa naivezzo estas la kutimo, che ni ne lernas el antauai spertoi la lezionoin, ciuin al ni donas mal successoi en antauai propagandoi. Ni repetadas mal successoin, naife repetante propagandiloin, ciui montricis neutilai. Consequenze ni ne lernis. Pro la ci suprai consideroi, mi consilas applici la iena in quitlininoin por nia laboro. Unue, por ne plu rischi ne necessain quereloin inter ni, ni stricte observu cae applicu la cutimain reguloin inter again cae moralain dum nia interlaborado, cae ni stricte obeu la officialain cae legiain reguloin usatain dum associa cum laborado cae dum convenoi cae congressoi. Due, ni estu pli modestai pri niai eventualai successoi, ciui mondscale estas nur etagioi. Tiel, ni ne construas sen utilan misjudion de nec gravajoi. Trie, ni lernadu e la malsuccessoi cae e la misjudioi de nia pasinta agado. Tio postulas malferme cae publice exameni ciuin pasintain successoin cae malsuccessoin cae perdoin de niai tempo, energio cae mono, ecia ni ne fermu niain oculoin antau malutilai propagandoi niai. Cae quare ni pli realisme offeru nian lingvon alla publico, ne nur substrecante la idealon de Esperanto, sed ancau gian practican utilezzon. Sed ni dume honestu pri la malfacilo lerni fremdan lingvon, inclusive de Esperanto. Cae fine ni comenzu registri cae prescribi enscrubita formo por ciui esperantistoi, ciuin niain antauain propagandoin, por usi la informoin, ciam ni planas reclamoin, po crei novain esperantistoin. Mia opinias che ni estas tro facil animae, cae che ni devas consci che ni devas multe pli forte labori por successi, cae ni devas ancao consui che la circaua mondo, cae speciale la statai cae aliai educae instansoi, estas tre esperdonai, cae interessigas pri ni, sed nur ciam ili staras antau ni, cae pos nia dorso ili for piedfrapas Esperanton tui, ciam ni ne plu vidas ilin. Mi havas nenian respecton por ili en tiu rilato. Dankon.
Ne dankinde, ni dankas al vi, Marcel. Do nu auskultu la canton La Perdita Generatio Gruppo Ludos de Ciam en plu compactistu Placu nella Floroin. Perdita generatio il gruppo ludis la canton placu ne la floroi.
Nun pri protesta kai campagnoi. Dum la unuam man dato de chon ki la registraro celis popularecon. Dum la dua ecte novembro 2011. Cio sencicis. cae la nazia patio de qui revenis al sia cutima de extrema programo. En aprilo 2013 ocasis protestai contra registara plano vendicis 49% de calcae statoi energiae compagniae. Protestantoi attentigis che la pli multo de la novzelandanoi contraus la vendoin. Tamen iam du compagnioi estas privatigitai. Ocasis protestoi contra submara naft esplorado. La ecologia prem gruppo Greenpeace qui famicis pro activuloi, qui dangere sur Greenpeace esplor turum reage en augusto 2013. La registaro presentis lec proponum por mal permessi protestoin contra naft esploradon. La verda partio notis che la registaro volas tiel mutigi le publican debaton pri ecologiae cae aliae aferoi. La partio attentigis che, ocase de nafto lico, la resultoi catastrofus cae por la medio cae por la reputatio de Novzelando. Cetere, la registaro volas amendi lecion pri medi planado, quio en 1991 creis cadron por mastrumi la teron, aquon cae aeron en Novzelando. Celata estas maniero pli faciligi evoluigon. Exemple, laula chef ministro por ebligi pli da domoi por familioi, pli da postenoi por laboristoi. Tamen la sancioi casas ion pli gravan. Exemple, dum le lastai iaroi pli icis le nombro de povinoi por producti lactam. Flanca efico estas plia poluado de riveroi pro nitrogeno el sterco cae el la urino de la povinoi. Quelcae pienistoi cae fontera, la compagnia quio exportas la primultam de la lactoproductoi, desiras pli faciligi la lecion. Aliai tamen avertas pri venonta me di catastrofo. Anca en augusto 2013 protestis sin dicatanoi cae aliei contra proponatae sancioi relate dungadon. La registaro volas inter alie che stricontoi unue prie avertu cae che compagnioi quiu transprenas contractoin ce firmao cum malpli ol du dec dungitoi. Ne plu estu de bigatai dungi existantain stabanoin laula samai condicia ciel antave. Dume companias sindicata pos salairoi, quiu ebligas viptenadon. Ili diras che multe homo enspesas mal suffice. La minimuma salario estas hore 13.15 novzelandai dollaroi, circa 8 euroi. Sindicanoi postulas 10.40 dollaroin, circa 10.85 euroin. Sen laborezzo en la dua quaron jaron de la 2013 estis 6.4%, mal pli alta ol en 2012, 6.9%, scribis Roges.
Oh, yes. Do, el Esperanto, octobro copio, somera Esperanto studado ses plu evoluas. Oni diras ke por prepari internacian aranĝon necesas komenci minimume unu jaron antaŭe. Por nien helikolo tio signifas ke la laboroj pri la somera Esperanto studado neniam haltas kaj daŭre ni trovas en la senfina proceso ion por perfektigi. Ĉiujare ses okazis en la slovakia urbo Martin de la 12 ĝis la 12 de julio. Atentema observanto malkovris novaĵojn kaj en la prepara etapo kaj dum la aranĝo mem. Post du jaroj la aranĝo translokiĝis al pli montara regiono. La celo estis konatigi la vizitantojn kun la belaĵoj de nia naturo, kion de eblas plene atingi sen viziti la plej konatan montaron Tatri. La auspicion transperis la urbestro Andrej Hrnčiar, la prezidanto de la Žilina regiono Juraj Blanar kaj ankaŭ la ministro de edukado kaj scienco, esplorado kaj sporto Dušan Čablović. La ministro verkis al parolon por program libro kaj finance subtenis la aranĝon. La urbo Martin iĝis oficiala partnero de SES, helpis plurmaniere kaj posedantoj de la urba karto, pagis je 50% malpli altan aliĉkotizon. Ni do iom post iom sukcesas altiri la intereso de lokaj funkciuloj. Venis 230 homoj el 12 steplandoj, plejparte eŭropanoj, sed ĉeestis ankaŭ homoj el Koreujo, Japanujo, Usono. Lanĉita estis la nova propra retejo 6.xo.net. La verdan rabaton por la senvianda manĝo, kiu kaŭzis ardajn diskutojn en Esperantio, fine utiligis pli ol du trionoj de la partoprenantoj, 69%. La kadra programstrukturo estas simila, kiel dum la pasintaj jaroj. Antaŭ tagmeze instruado en 10 klasoj po 2 klasoj en 5 niveloj. Posttagmeze prelegoj ekskursos sportumado, vespere koncertoj, ĝi nokte funkciis trinkejo apude el pli trankvila loko Gufujo. Eta stranga nomo Gufujo, sur la verŝo tablo en la trinkejo aperis papero indikanta la aktualan kurzon de la tenaskiĝinta plasta mono stelo. 1 euro egalas 4.147 steloj, per kiu multaj pagis sian trinkaĵojn. Atenton altiris du ekspozicioj, unu klariga bildvortaro pri anatomio de la homa corpo, la dua pensiga kaj multe pli komplike akceptita de la ses anoj. Kolekto de ilustraĵoj tuŝis la temoj ekologio, sana vivostilo, vegetarismo kaj religioj kaj mariĉeco. La ĉefa celo estis pensigi homoj pri la nuntempa ĉefe okcidenta vivmaniero. La internacia vespero malkovris kaŝitan talenton, la kantadon de Karsten Kaŝi el Germanujo. Oni tuj ekŝatis kaj rapide aperis en la interreto videoregistraĵo sub la titolo Esperanto havas talenton. Ne esperantistoj artistoj venis kanti, la roka slovaka grupo Peter Bažik en Soho Opo kai kun du kantoi en Esperanto. La concerto estis malfermita ankaŭ al ekstera publiko. Krom li venis koncentrumi la familia duopo je Gele, la germana plurtalenta Johannes, la itala bardo Manuel, la ega Johnny M, la litova virtuoso Assorti kai la sveda populara bando La Perdita Generazio. En sia congressa saco, ciu trovis aldonan surprizon, tutte novan albumo, clamen plu La Perdita Generazio, por povi giui la esperanto musicon, ancao post revenu heimen, dankon al la eldonejo Vinil Cosmo kaj la grupo Lopo Jogo, kiuj ebligis la belan donacon al la 6 partoprenantoj. En 2014 vi povas plani vian feriadon en la sama dato kiel ĉiare SS okazis 12 ĝis 20 julio en Nitra, Slovakio. Tui post en EEU, Esperanto Kongreso, en la Croata urbo Rijeka. Kai se Slovakio tro foras, por vi ne malesperu, preparigas jam sesoj, anko en aliaj mondopartoj plej reale de en Rio de Janeiro, Brazilo, tui post la Universala Congresso en Bonaero. Scribis Katarina Noskova. Do ni auscultu la canton de Vinil Cosmo volumo 2 Esperanto.
Y el océano y el león, ríe más joyas en Brasil, ni más felices prohibí, los sonidos del acordeón.
Pri statistico sportuloi sanai uloi. Jam de longe esploroi montras la valoron de corp exercoi por la homa sano. Citio estes facto sen duba. Duboi restas pri la plei bona spezzo de corp exercoi. Cis nun curacistoi assertas che taugas la moderai, constantai cae netro intensai practicendai en la pli multo de la semain tagoi. Supposeble profesiae sportistoi, cies celo estas specipe concurado, soferas strecion, cae tio nuligas la san igain efficoin de iliae corp exercoin. Nun, tamen, nova esploro rehabilitas et intensan concuran atletumadon en la Parisa Universitato Descartes oni priesploris la morto quantum de biciclistoi, qui partoprenes la tiel nomata Tour de France temas pri prestigia multkilometra bicicla rondiro. Ene de la lasta dec jaroi. La statistico, la quanto de forpasinto inter tiu atleto estis malpli granda ol inter ordinarai francoi. Do intensa foie la cegiga sin trainado ne ludis malfavoron rolon. Male, partoprenintoi della menciita sporta evento mortis ege malpli ofte olla cetera lucentaro pro cancero. -4.4%, cae cor vasculae fialoi -33%. Compreneble, oni consideru tia speciaen esploroin cun prudento. La legitajo ne sufficias po igi onin recomendi al ciu ein persono extreme intensan corp exercion. Tio estes dancera pasio. Cio tam ne refuteblas estas, che ancora foie confirmitis la saniga efico de regulae corp exercoi. Scribis Paolo Sergio Viana.
Yes, Fukushima giornalo hom fortu enflas al TEPCO. En la nuclea centralo Fukushima, funcciuloi de TEPCO planas cae laboristoi en la subae companioi plenumas la donitae taskoin. Iu en tia companio diras, malmultigas funcciuloi, cioi bone comprenas la situacion en la centralo. Se la gvidcapablo de tiu funcciuloi malaltigos, aperos diversae problemoi en la laboreioi. Iu en la companio, quiu cun laboras cun TEPCO, diras, ni varbas laboristoin por laboro en la centro, sed prescau nenio venas. Homo iras alla laboro, de purigado, en urboi, quiu estas malpli dangera. Oni antau vidas, che ciam comencijos construado por olimpicoi laboristoi iros exter Fukushima, cae pli malfaciligios la varbado, sed la ministro de economio cae industrio estas optimisma. Ni neniam audas che la laborista varbado estas malfacila, nec audas che tiu problemo malhelpas la riparadon. La giornalo Fukushima Minopo scribis, laboro por forgetado de la reactoroi dauras por la venontae quardec iaroi. Ne nur reactoroi en Fukushima, sed anco aliae reactoroi en aliae loco sinsekve exigios pro maliunigio cae por tio primulte da labor fortu estas besonata. Crume ocasus olimpicoi. Corme, la chef ministru Abe lancis grandegan proiecton proiectu por pli fortigi la landon, alinome construat proiecto cie en Japanujo per betono. Crome Japanujo shrumpas rilate alla loggiantaro. Multigas maliunuloi, sed malmultigas infanoi, gecnaboi ca iunuloi. Se Japanujo prosperos dank al nova economio nomata Abe nomiko, Abe nomo de la chef ministro plus economico, malmultigos marriciuloi, cae despi malmultigos laboristoi en tiui dangerai laboreioi. Mi temas che Japanujo farigos tombeio de nuclear reactoror, cae ne plu logebla, terura imago, sed gi ciam obsedas min, de giornalo Fukushima Minopo.
Nun pri novajo al la Esperanto Museo en Vieno. En sia Facebook pagio, la Austria Nazia Biblioteco presentas jen amuzain, jen pensigain malnovain documentoin. El sia tesoreio. Car la collecto por plan lingvoi cae Esperanto Museo en Vieno estas parto de la Austria Nazia Biblioteco. Ancao Esperanto documentoi estas regule presentitai. Ili montras che Esperanto ne trovicas en cultura ne nilando, sed habas propram historiam cae mult facetan culturam tra la tempo. La cel publico estas german parolantoi, se ciu esperantistoi estas invititai esprimi sian chaton por la al claco de che Feldmir placas al mi. Ecte aprilo videbla sen sacia trovajo. La esperanto quarteto el Tirolo. Popol musicae shuklak dancistoi el jaro 1930. La foto pruvas che iam anto pli ol okdek jaroi la universalezzo de Esperanto kai regiono agado ne estis contrau diro. Collectis kai pri laboris Uwe Stecher.
If you want info on sponsorship and donations, check out our website, www.3zzz.com.au. We have podcasts, programs, program guides, and all the latest info on all things 3ZZZ. Visit www.3zzz.com.au.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Ni preskaŭ atingis fino de nia programo, se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete 3zzz.esperanto.helico@gmail.com. Vi povas aŭskulti la programon por unu semajno www.3zzz.com.au au archive www.melburno.org.au per posto Radio 3 Zozozo, P.O. Box Letekesto 1106, Collingwood, Victoria 3066. Gisla Reaudo de mi Laszlo.
Yes, Regis
Reaudo, Simon Foyle. Regis Reaudo de Carlo.
Devas iam igi plas Cio pino, orchideo Cai popol costuma quast Cia la tempo nun postulas Che oni in locas Toro in rulas Cio bella e la mondo Devas iam igi plas Cio gioia e la mondo Devas iam igi plas Ciu vulco cae simio, cia ago de malciast. Ciu danzo, ciu festo, ia parigios poliestro. Ciu gioia e la mondo, devas ia vici plas. La natto raffineio, bomas, jamel sia bush. Aro in da chi ciascio cio i fari dai per fush La laboristo scinita studi quarore sempre cras Se tutte ne gravas cian ili estes el blast Devas ia vigi plast Cio coro parensano Cai pasporta servo gast Soio lacto teo kexo Fabricigios e latexo Cio grava e la mondo Devas ia vigi plast Cio bella e la mondo Devas vigi plast Cio gioia e la mondo Devas vigi plast
Standardo bella e amichezzo pazzo che col ciulam mi venas plena e fratavo cai fidel su di averta sempre lonto e universo tutta nun per mia lingua esperanto vota la sui portaz che Amen hoc laboras Comuna litmo ligas vin Ni creas labirinte belam Progresum en la monsen lim Supia verdas teu brilanta En universo tutta nun Per nia lingua esperanto Atalas ni portas cae En una vivado harmonia Bellezzuni uni Su via verdas del bilanto En universo tutta noi